Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր բացահայտումներ մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ ռազմական ոստիկանության նախկին բարձրաստիճան աշխատակիցը պատմում է մարտի 1-յան իրադարձություններին բանակի ներգրավվածության և Վլադիմիր Գասպարյանի ցուցարարների վրա կրակելու հրամանի մասին։ Ինչպես են ընթանում ոստիկանության օլիգարխների թիկնազորերի դեմ ծավալվող գործողությունները, դրանց առաջին արդյունքներն այսօր ամփոփել է ոստիկանապետ Վալերի Օսիտյանը։ Շարունակվում է Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Փարիզ, այս պահին մեկնարկում է Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Ակնում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Փարիզ, այս րոպեներին Ելիսեան պալատում կմեկնարկի Փաշինյանի հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ մանրամասներ լուրերից հետո։ Սեպտեմբերի 17-ից 22-ը ադրբեջանական զինուժը լայնածավալ զորավարժություններ անցկացնելու որումներ գրավելու են շուրջ 20,000 զինծառայողներ, հրթիռահրետանային կայանքներ, մարտական ավիացիա, թուրանգործակալությունը փոխանցում է, որ զորավարժությունների մասին ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրության մեջ, որպես հակառակորդ նշված է Հայաստան, մինչդեռ նախկինում կիրառվում էր պայմանական հակառակորդ տերմինը։ Առաջիկա 2-7 սիրական ճգնաժամը քննարկելու նպատակով հանդիպում կունենան Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները, մինչ այդ Սիրիայի հարցը այսօր Ստամբուլում քննարկելու են Ռուսաստանի, Գերմանիայի, Թուրքիայի և Ֆրանսիայի ղեկավարների օգնականները։ Սիրիայում հրադադար հաստատելու շուրջ անցյալ շաբաթ Թեհրանում Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի առաջնորդներին չի հաջողվել համաձայնության գալ։ Ռուսաստանյան իրավապահները որևէ քայլ չեն ձեռնարկի Ալեքսանդր Պետրովի և Ռուսլան Բոշիրովի նկատմամբ, որոնց Մեծ Բրիտանիան մեղադրում է Սկրիպալների թունավորման մեջ։ Այս մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքերով Պետրովն ու Բոշիրովը Ռուսաստանի տարածքում որևէ օրենք չեն խախտել։ Ինչ վերաբերում է նրանց հարցաքննելուն, ապա Ռուսաստանյան իշխանությունները կարող են այդ հարցը քննարկել միայն այն դեպքում, եթե Մեծ Բրիտանիայից պաշտոնական դիմում ստանան։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր հայտարարել է, որ չնայած Կրեմլի բազմամյա դիմադրությանը, Կիևին հաջողվել է կանգնել արևմտյան ուղու վրա, մերձենալով Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին, ելույթ ունենալով Յալթայի Եվրոպական ռազմավարական համաժողովում Պորոշենկոն նշել է, թե իրենց բազմիցս հավաստիացրել են, որ Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հեռանկարներ ունի, դա ոչ միայն Մոսկվային եւս մեկ անգամ հրաժեշտ տալու մտադրություն է, ցտեսություն մեր քնքու շարչուկ վերադարձի իր հեքիաթային անտառը, դա ուղերձ է նաև մեր արևմտյան գործընկերներին, քանի որ մեզ բազմից ասել են, որ դռները բաց են, ուրեմն նույնիսկ մի կասկածեք, մենք անպայման ներս կմտնենք, ասել է Պորոշենկոն։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում այս շփաթվա գլխավոր իրադարձությունն, իհարկե ազգային անվտանգության, ծառայության և հատուկ քնչական ծառայության պետերի հեռախոսազրույցի գաղտնալսման հրապարակումներ, որին հաջորդեցին մարտի 1-յան իրադարձությունների մասին նոր աղմկալի բացահայտումները։ Դրանցից պարզ դարձավ, որ նախաքննության մարմինը բավական լուրջ հիմքեր ունի պնդելու, որ զինված ուժերի ստորաբաժանումները ներքաղաքական զարգացումների մեջ ներքաշվել են դեռ մինչև արտակարգ դրության ռեժիմի հաստատումը։ 3-3-ան բացահայտումների մի նոր չափաբաժնով հանդես եկավ ռազմական ոստիկանության նախկին բարձրաստիճան և բավական օդիոզ աշխատակիցներից Վարդան Ղուկասյանը։ Նա կոնկրետ տվյալներ էր հայտնում մարտի 1-ին զինվորական ստորաբաժանումների Երևանում տեղակայման, նրանց գործողությունների և մարտի 1-ի 3-ին հնչեցված հրամանների մասին։ Լսենք Աստղիկ Բելևյանին։
Վարդան Ղուկասյանի հայտարարության տեսանյութը կկցվի մարտի 1-ի գործին և քննության առարկա կդառնա։ Ազատությանը փոխանցեցին հատուկ քնչական ծառայության լրատվականից։ 3 համացանցում տարածվեց դոգմականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանի հայտարարությունը, որտեղ ռազմական ոստիկանության և ոստիկանության նախկին աշխատակիցը պնդում է, թե ռազմական ոստիկանության պետի պաշտոնը զբաղեցնող, ապա Հայաստանի ոստիկանապետ նշանակված Վլադիմիր Գասպարյանը 2008-ի մարտի 1-ին դուրս գալով կառավարության շենքից հրահանգել է կրակել ժողովրդի վրա։ Նաև որ մարտի 1-ին Ղարաբաղից զորք հատուկ ջոկատայիններ են բերվել Երևան։ Ղուկասյանի խոսքով ինքը այդ ժամանակ եղել է ռազմական ոստիկանության օպերատիվ բաժնի սպա։ Մարտի 1-ին գտնվել է Հանրապետության հրապարակում, որտեղ նաև կառավարության շենքն է տեղակայված, հիշեցնեմ։
Հանրապետության հրապարակը պահել է ռազմական ոստիկանությունը եւ Ազգային Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի կուրսանտները։ Հանրապետության կառավարության շենքը լցված էր Ղարաբաղից բերված Ղարաբաղցիներով, շենքը վախտում էր շուրջ 20 օր, եթե ոչ ավելի, ընդհանրապես Ղարաբաղի այսպես նազը։ Ասեմ ավելին, որ հենց մարտի 1-ին այս ժամանակ ռազմական ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը դուրս գալու շենքից մեզ բոլորիս հրաման տվեց։ Հանրապետության նախագահը ստորագրել է հրաման, թույլ եմ տալի ձեզ, հրամայում եմ ձեզ նախագահի անունից, ժողովուրդը ելևած Մարիո Թուրյանոցի կոմից բացում եք կրակ, տվելա նման հրաման, բայց աստված կա ունեն հոգի տալու, մարդն ասելա, կրակեք միայն ոտքերին, թե ոնց եք դանելու, ես չգիտեմ, այդ մտության մեջ։
Տարածված տեսանյութին այսօր անդրադարձել է նաև ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։
Շուրջ 30 տարի ուսադիր եմ կրում, 30 տարվա ընթացքում որևէ մեկից ես չեմ լսել նման հրաման, թե ինձ, թե առասարակ իմ շրջապատում, որ որևէ մեկը հրաման տա։ Այդ տեսանյութին ես եկածված չեմ նայել, բայց եթե այդպիսին է կա, ինձ թվում է ենթակա է պարզաբանման։
Վարդան Ղուկասյանը բավականին աղմկահարույց անցյալ ունի։ Վլադիմիր Գասպանի ոստիկանապետ նշանակվելուց հետո նա ռազմական ոստիկանությունից տեղափոխվել է ոստիկանություն, բայց Գասպարյանի հրամանով էլ ազատվել է պաշտոնից և համակարգից, փոխանցեցին ոստիկանության լրատվականից։ 2015-ին Ղուկասյանը դատապարտվել է 4 տարվա ազատազրկման շորթման գործով։
Սեպտեմբերի 11-ին ԱԱՑ և ՀԿՑ պետերի գաղթնալսման հրապարակումից մի քանի ժամ անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրահանգեց երկրի հատուկ ծառայություններին և ոստիկանությանը գործողություններ իրականացնել օլիգարխների թիկնազորերի դեմ, պնդելով, որ վերջին երկու տասնամյակներին ամենաազդեցիկ գործարարների անվտանգության ծառայությունները պետության ուժային կառույցներին զուգահեռ գործառույթներ են իրականացնում։ Օլիգարխների թիկնազորերի զինաթափման գործողության առաջին արդյունքներն այսօր ամփոփել է ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, նրա հետ զրուցել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Ապօրինի կերպով գաղտնալսող սարքեր հայտնաբերելու ուղղությամբ աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցում հայտարարեց ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը։ Օսիպյանը մանրամասներ չնշեց։
Ես ինքս դատապարտում եմ դա, քանի որ գաղտնալսումը թույլատրված է միայն օրենքով ստանված կարգով այն ծառայություններ, ովքեր դա օրենքով իրավունք ունեն դա անելու, և առհասարակ սահմանադրության համարագրված է յուրաքանչյուր ոգունի
ազատության
կասկածներ,
ովքեր կարող են ունենալ նման հնարավորություն տեխնիկական։
Վարչապետը նաև
դա ընթացքի մեջ է, ես չեմ կարող այս պահին պատասխանել։
Այդ գործընթացը
մշտապես շարունակվում է, ոստիկանությունը ստանում է համապատասխան մշտապես տեղեկություններ, օպերատիվ տեղեկություններ, այդ օպերատիվ տեղեկությունները ենթական չեն հրապարակման, և ստուգում ենք այդ ամենի օրինական լինելու։
Մենք դա կտարբերենք։ Հանրարականը գաղթնալսող սարքերի հետ կապված ի՞նչ նորություն կա։ Դուք ասեցիք ընթացքի մեջ մի փոքր խնդրում եմ մանրամասնել։ Քանի որ կասկածներ, ովքեր կարող են ունենալ նման տեխնիկական հնարավորություններ, աշխատանք տարվում է, չի տարվում, ի՞նչ կարող եք ասել։
Աշխատանքներ տարվում են, ընթացքում եթե որևէ բան լինի, ինձ թվում է հանրությունը կտեղեկանա, վստահեցնում եմ ձեզ։
Ազգային անվտանգության ծառայության և հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարների մարտի 1-ի գործին առնչվող հեռախոսազրույցի աղմկահարույց ձայնագրության հրապարակումից ու տարածումից հետո սեպտեմբերի 11-ի երեկոյան իմ քայլը դաշինքի քարոզարշավին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեղի ունեցած անվանեց դավադրություն և Հայաստանի Հանրապետության պետականության նկատմամբ հանցագործություն, ապա հանձնարարեց ԱԱՑ-ին ու ոստիկանությանը գտնել դավադրության կազմակերպիչներին։
Շարունակվում է Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Փարիզ, այս պահին Ելիսեյան պալատում մեկնարկում է Փաշինյանի հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ, այսօր առավոտյան արդեն Փաշինյանը հասցրել է հանդիպել ֆրանսիացի խոշոր գործարարների միավորող կազմակերպության անդամներին, խոսելով Հայաստանում ներդրումների պաշտպանության և ապրիլից հետո երկրում արմատապես փոխված իրադրության մասին, որպես օրինակ Փաշինյանը մատնանշել է ֆրանսիական սուպերմարկետների Carrefour ցանցի մուտքը Հայաստան, Carrefour-ն Հայաստանի վարչապետի հավասար մրցակց այն պայմաններում սկսել է աշխատել միայն վերջին մի քանի ամիսներին։ Փարիզից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Վարչապետը իր ելույթում հայտարարեց, որ դառնալով Հայաստանի ղեկավար, առաջին իսկ քայլերից մեկը եղել է հանդիպումը գործարարների հետ եւ ուղերձը նրանց, որ այլևս Հայաստանում տնտեսական ազատ մրցակցության կանոններ են գործում, կոռուպցիոն սխեմաներ չեն աշխատում եւ օրենքի առջեւ հավասար են բոլորը։
Մեծ հաշվով այս հավասարությունը չի ունենա, եթե մենք չկարողանանք հասնել տնտեսական հարաբերություններին։ Ես հայտարարել եմ, որ որևէ գործարար շրջանակ, որևէ ընկերություն այս պահից սկսած, իմ ընտրվելու պահից սկսած ազատված է որևէ կոռուպցիոն պատճառով։ Մենք մեզ հաշվում ենք տալիս, որ բազմաթիվ ընկերություններ, որոնք գործել են Հայաստանում, ստիպված են եղել գործել այն խաղի կանոններով և տրամաբանության շրջանակներում, գոյություն են ունեցել կոռուպցիան և հովանավորչությունը մենաշնորհ։
Վարչապետ Փաշինյանն ասում էր, որ ֆրանսիական Carrefour ընկերությունը անհավասար պայմանների պատճառով վերջին տարիներին աստիճանաբար փոքրանում էր, սեղմվում էր այս բիզնեսը եւ ասաց, որ վստահեցնում է, որ իր օրոք Carrefour-ը նորից հնարավորություն կունենա ընդլայնել իր գործունեությունը Հայաստանում։
Carrefour-ը իմ վարչապետը ընդդվելու պահին միակ սուպերմարկետն է, որ գործունե օրենքին համապատասխան։ Եվ այդ մենության արդյունքում հսկայական սուպերմարկետը սկսել էր փոքրանալու, հիմա կարող եմ ասել, որ նրա փոքրանալու գործընթացը կանգնած է մի շարք պայմանագրերի ուսումնասիրելով, մենք հասկանում ենք, որ ցավոք Հայաստանի ներկայացուցիչները ոչ թե Հայաստանի պետության և ժողովրդի շահերի դիրքերից են հանդես եկել, այլ իրենց անձնական կլանային և կներեք Մինսկ մաֆիոս յուրաքանչյուր ընկերությունների և պաշտպանի իր շահերը, բայց ընդամենը ուզում ենք ընդգծել, որ Հայաստանի շահերը պաշտպանողի աթոռը այլևս ազատ չէ։ Եվ ուրեմն ես ձեզ բոլորին հրավիրում եմ մեծ երկխոսության մեծ ապագայի մասին։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում եմ. Չեմ մտածել այդ մասին, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում եմ, որ նա անշուշտ չէր կիսում այն մարդկանց կարծիքը, որոնց ուրախացնում էր իմ կալանավորումը։ Այս միտքը Մեդիամաքս գործակալությանը տված հարցազրույցում արտահայտել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի լռության մասին, որ եղել է իր կալանավորումից հետո։ Սերժ Սարգսյանը ընդհանրապես առ այսօր որևէ կերպ չի արտահայտվել ներքաղաքական իրավիճակի և այդ թվում Քոչարյանի կալանավորման նրա հանդեպ քրեական գործի մարտի 1-ի և ընդհանրապես քաղաքականություն նրա վերադարձի մասին։ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարում է, որ ինքը չի մտածել Սարգսյանի լռության մասին, սակայն հարցն ու դրան պատասխանն ինքնին մատնում են, որ Քոչարյանը մտածում է դրա մասին ու գուցե շատ է մտածում, որովհետև այդ հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանն ըստեյության կրկնել է NTV հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նաև ստեղծված իրավիճակի համար Սերժ Սարգսյանին ուղղած մեղադրանքը, փորձելով արդեն իրեն տարանջատել Սերժ Սարգսյանից։ Մյուս կողմից ական հայտ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը փորձում է անել այնպես, որ Սերժ Սարգսյանը խոսի, բանն այն է, որ Քոչարյանն այդպիսով առնվազն ցանկանում է կիսել հրապարակային քաղաքականության այն բեռը, որ վերցրել է իր վրա ստիպված, գրում է Ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ինչու Քոչարյանի ինտենսիվ ինքնակարողջությունը, եթե մեղմարտահայտվենք, չի օգնում նրան որևէ շոշափելի վարկանիշ ձեռք բերել, իսկ եթե անկեղծ խոսենք, ավելի է խորացնում նրա նկատմամբ պարկա բացասական վերաբերմունքը և կոնսոլիդացնում հանրության բացարձակ մեծամասնությանը հակառակ բևեռում, թերևս դա առեղծված է Քոչարյանի համար։ Իսկ պատասխանը շատ պարզ է. Նա իր հարցազրույցներում խոսում է այնպիսի փաստերի վրա հիմնվելով, որոնց մասին յուրաքանչյուրը գիտի ամբողջ ճշմարտությունը, իսկ այդ ճշմարտությունը Քոչարյանի բերած փաստերի ճիշտ հակառակն է, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Նյուտոնի երրորդ օրենքն ասում է, ազդումը միշտ ունի հավասար և հակադիր հակազդում։ Երբ դու քրեական գործ ես հարուցում, փող, շրջապատ, կենսագրություն, որոշակի ինտելեկտ, համակիրներ ունեցող անձանց նկատմամբ, քիչ հավանական է, որ նրանք մորթվող հավերի նման թույլ տան իրենց վիզը կտրել առանց պայքարի, գրում է հրապարակ թերթը։
Երևանի աղբահանությամբ զբաղվող եւ դաշտում մենաշնորային դիրք զբաղեցնող Լիբանանյան Սանիթեք ընկերության ղեկավարն այսօր խոստացել է առաջիկա օրերին լրջորեն բարելավել մայրաքաղաքում ստեղծված վիճակը, հիշեցնեմ, վերջին 3 ամիսներին Երևանում աղբահանությունն իրականացվում է մեծ ընդհատումներով, ինչի հետևանքով Սանիթեքն արդեն 2 անգամ տուգանվել է։ Ուշագրավ է իդեպ, որ Երևանի աղբահանության վիճակը կտրուկ կերպով վատթարացավ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո, ինչը երևանցիների շրջանում սաբոտաժի լուրջ կասկածներ առաջացրեց։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Սանիթեքն ընդունում է, որ մեղավոր է վերջին 3 ամիսներին Երևանում տիրող հակասանիտարական իրավիճակի համար։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Նիկոլաս Թավիլն ասում է. «Այո, չենք կատարել մեր պայմանագրային պարտավորությունները, բայց պատասխանատվությունից չենք փախչում»։ Խոստանում են, խնդիրը 100% ով կլուծվի հավանաբար մինչև հաջորդ շաբաթվա սկիզբ։
Անցած ամիս Սանիթեքը ավելի քան 500 000 եվրոյի ներդրում է արել 5 նոր աղպատար մեքենա գնելու համար, որոնք Երևանի ճանապարհին են արդեն եւ մոտակա 2 օրերն այստեղ կլինեն։
Նիկոլաս Թավիլին հիշեցնում ենք, նույն բանն ինքն ասել էր դեռ հուլիսին, երբ աղբահանության խնդիրը նոր էր սրվել Երևանում։ Այդ դեպքում ինչու հուլիսը դարձավ օգոստոս, օգոստոսը սեպտեմբեր ու արդեն 3 ամիս մայրաքաղաքի ծաղկի հոտ է գալիս։
Աղպատարներ գնելն նման չէ սովորական մեքենա գնելու, եւ դրա տեղափոխումը եւս պրոցես է։ Մենք հուլիսին պատվիրել ենք դրանք, մեքենաները գալիս են Նիդերլանդներից, որի համար ժամանակ է պետք, բայց այդ ընթացքում մենք շատ մեքենաներ ենք նորոգել եւ մեր գրաֆիկն արդեն կանոնակարգվում է։
Լիբանանյան ընկերության տնօրենը շտապում է հայտարարել, լուրերը թե Սանիթեքի վատ աշխատանքը կապված է քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականի հետ իրականություն չեն։ Սաբոտաժ չկա, վստահեցնում է նա։ Թավիլն ասում է, դեռ 2014-ին պայմանագիրը կնքվել է Երևանի քաղաքապետարանի ու Սանիթեքի, ոչ թե անձերի միջև։
Սանիթեքը այս երկրում ներդրել է ավելի քան 14 միլիոն դրամ և երբեք սաբոտաժի չի գնա, ինչ որ մեկի պատճառով։ Միգուցե զուգատիպություն կա, բայց խնդիրները սկսվել են փոքր հարցերից, ապա մեծացել։ Ոչ մի կապ չկա պարոն Մարգարյանի հրաժարականի և Սանիթեքի միջև։
Արևմտյան լրատվամիջոցները շարունակում են քննարկել Սերգեյ և Յուլիա Սկրիպալների թունավորման մեջ մեղադրվող երկու ռուսաստանցիների, Պետրովի և Բաշիրովի 3 հեռարձակված հարցազրույցը։ Russia Today հեռուստաընկերությանը տված այս հարցազրույցը պաշտոնական Լոնդոնն արդեն իսկ ծաղր է անվանել, իսկ ռուսաստանցի ընդդիմադիրները նկատել են, որ հարցազրույցը հակառակ էֆեկտն է ունեցել։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը այսօր մեկնաբանել է 3 հրապարակված Russia Today հարցազրույցը Սկրիպալներին թունավորելու մեջ կասկածվող Ալեքսանդր Պետրովի և Ռուսլան Բաշիրովի հետ, հայտարարելով, որ այդ հարցազրույցը սթափ դատողության մարտահրավեր է։ Նրա խոսքով Ռուսաստանից հնչող հայտարարությունները սուտ են և վիրավորական բրիտանական հատուկ ծառայությունների համար։ Մեյը շեշտել է, որ Russia Today հեռուստաընկերությունը ֆինանսավորում է Ռուսաստանի կառավարությունը։ Լոնդոնում Մեյը խոսքով ակնկալում էին նման զարգացում և նախկին հայտարարություններից չեն հրաժարվում։ Պետրովն ու Բաշիրովը կձերբակալվեն և կկանգնեն բրիտանական դատարանի առջև, եթե որոշեն լքել Ռուսաստանի տարածքը։ Կոշտ հայտարարություն է արել նաև Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը։ Ջերեմի Հանթը հարցազրույցը անվանել է ֆեյքային շոու և հավելել, որ աշխարհն այլևս չի հավատում Ռուսաստանին։ Այս կեղծ ֆեյք հեռուստաշոուներին վերջ դնելու ժամանակն է արդեն։ Ամբողջ աշխարհն արդեն գիտի, որ Սկրիպալների թունավորման հետևում Ռուսաստանն է կանգնած, Թվիտերում գրել է Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն իր հերթին այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանը որևէ գործողություն գործարարներ Պետրովի և Բաշիրովի դեմ չի ձեռնարկել, քանի որ չունի դրա համար որևէ իրավական պաշտոնական հիմք, քանի որ բրիտանական կողմը Մոսկվային այս հարցով չի դիմել։ Ասել է Պեսկովը, հավելելով, եթե լինի պաշտոնական հարցում, մենք այն կդիտարկենք։ Ռուսաստանցի փորձագետները, Կրեմլից անկախ լրագրողները նույնպես ֆեյք են համարում երեկվա հարցազրույցը և կատակում են, որ նույնիսկ հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները Ռուսաստանում արդեն հիմարի տեսք ունեն։ Հայտնի բլոգեր Ալեք Կաշին օրինակ գրում է, որ Բաշիրովի և Պետրովի հարցազրույցը Russia Today-ի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանին Պուտինի հնարած անհեթեթությունն է, որը փաստորեն Մոսկվայի խոստովանությունն է հանցագործության մեջ։
Այս Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի 40 րոպեից։